Degär Azatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2022-nji ýylyň 2-nji fevraly, hepdeniň çarşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şuň programmamyzda bayramaldy ilat häkimetleriň baýdardan gitmek talabyna boýun bolmady, uly ýoly petikledi. Marly sürücüler vilayet prokuraturasına arda yazıp yol polisiyasından şikayet etti. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmeden odol tədilikleri dinlen. Olorun mazmunu bilense de min Fəhra tanış ediyarın. Daniya rekord sandaki koronavirus handisalarına qaramazdan Evropa Birleşiginin çäginde COVID-19 çäklendirmelerini yatıran ilkinci yurt boldy. Bu yurtta häzir adamların aglabasy koronavirusun ören ýokunç ýöne ýeňilerek omikron görnüşi bilen keseleýär. Skandinaviýa ýurdy COVID ruhsatnamasyny, ýüz maskalaryny dakınmak we barlaryň hemde restoranlaryň çäkli wagt aralygynda açmak baradaky düzgünlerini ýene bir gezek ýatyrdy. Mundan ozal Daniya geçen ýylyň sentýabr-noýabr aýları aralygynda ähli koronavirus çäklendirmelerini ýatyrypdy. Giýjeki kluplar hem 1-nji fevralda gaýtadan açylýar we ýapyk ýerlerdäki üýşmelerde çäksiz adamyň ýygnanmagyna ruhsat berilýär. Çäklendirmeleriň goşadylmagy Daniýada koronavirus bilen keteleýän adamlaryň gündelik sanynyň 40 000 50 000 aralygyna ýeten mahalyna gabat geldi. Bu san ýurdun 5.8 million ýylatynyň takminan bir götürümine barabardyr. Daniyalıların 60 götürümünden qovrağı vaksinanın 3-cü dozasını aldı. Bu netice sağlık edaralarının meylnamasından bir ay ön amala aşırıldı. Evropa Birleşiginin beylik yurtlarında bu babattaki ortaçı görközücü 45 götürümünden pestir. Owansanyň meşhur hususy teleýaýlym ulgamy Ariana'nın iki yerli jurnalisti Taliban güýçleri tarapyndan Kabulda tutsak edildi diýip olaryň kärdeşleri we maşgala agdalary aýdýarlar. Ariana televiziýasynyň başlygy Şerif Hasanyar 1-nji fevralda Twitter sosial ulgamynda tweet paýlaşyp Varis Hasrat bilen Aslam Hijabyň sebäpsiz tutsak edilendigini we olaryň maşgalalarynyň aladalanýandygyny aýtdy. Olaryň ikisi de ýaraglı Taliban sakçylary tarapyndan 31-nji ýanwarda televiziýanyň baş derwezesiniň öňünde tutsak edildi diýip olaryň kärdeşleriniň biri anonim şertde Germaniýanyň DPA habar gullugyna beren maglumatynda aýtdy. Talibanyň baş aňtow gullugynyň metbuat wekili Mavlavi Hamraz iki jurnalistiň agentliginiň garamagyndaky tutsakhanada däldigini aýtdy. Bu tutsak edilmeler Ariana tarapyndan göni ýaýlymda efire berilen gepleşikdäki mehmanyň Taliban rejimini tanqid edeninden bir gün soň boldy. Gepleşigiň bir bölümi sosial ulgamlarda den yayradı. Ukrainanın paytaxtı Kiyevde Türkmenistanın raiyeti bir ayalı zehirlemekte ve talamakta guman edilip tutsak edildi. Bu barada Türkmen News neşiri şehir prokuraturasının metbuat kulluğuna salgılanıp 1-nji fevralda xabar verdi. Derneçilerin xabar vermegine göre 29-njy ýanwarda 24 yaşlı taksi sürücüsünün mobil programmasına bir adresden başka bir adrese gitmek isleyen yoluçudan sarıt gelip koğuştu. Ol yoluçuyunu alan son onun emlagyny ee olmak kararına geldi. Taksi sürücüsü içine güýçli madde goşulan kofeni ýolagçy aýala hödürledi. Şondan soň şol aýal bir gün komada ýatdy diýilip habarda aýdylýar. Şeýlede neşiriň maglumatynda taksi sürücüsiniň huşsuz ýolagçyny gidýän salgysyna eltendigi, aýalyň jübüsinden mobil telefonyny we beýleki gymmat bahaly zatlaryny alyp onu jaýyň girilesinde goýup gaýdandygy hem bellenilýär. Guman edilen adamyň şahsyýeti 6 sagatyň dowamında anyklandy. Ol 15 ýyla çenli türme tutsak ona hökm edilmek bilen yüzeyiz bolýar diýip neşir öz maglumatynda nytaýar. Habarda guman edilen türkmensanly sürücüniň şahsyýeti aýan edilmeýär. Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň durnukly we ygtybarly Aşşabat gazna birjasyny döretmek we berkitmek boýunça berýän goldaw we güni daşary ýurt maýy goýumlaryny artdyryp, ykdysady ösüş we iş ordunlary üçin täze mümkinçilikler döredip biler diýip agentliginiň jemgyýetçilik gatnaşyklary bölüminiň işgäri Tami Pılçıkov Trend Habar web saytyna beren maglumatynda aýtdy. Bu barada Mena FN neşiri 1-nji fevralda habar berdi. Türkmenistanda Birleşen Ştatlaryň Halkara Ösüş Agentliginiň ösüş strategiýalary türkmen ykdysadyýetini güýçlendirýär we diversifikasiýalaşdyrýar. Raýatlary günükdirilen guramalary döredýär, gow dolandyryşy güýçlendirýär, ýaşlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini şeýlede saglygy goraýş hyzmatlaryna el ýeterligi giňeldýär diýip neşir Pılçıkovyň sözlerini titirledi.